Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, едно от най-красивите обещания на Бог е, че смазана тръстика няма да пречупи и тлеещ фитил няма да угаси. Всъщност, има ли нещо по-крехко от смазаната тръстика? Вижте прекършените тръстики по брега. Стройното и високо някога стъбло на жиловото речно растение е наведено и превито. Не сте ли и вие прекършена тръстика? Отдавна ли бе времето, когато сте стояли също толкова изправени и толкова горди? Били сте изправени и жизнени, захранвани от водите и вкоренени в речното корито на увереността. После обаче нещо се е случило. Прекършили са ви. Нечи остри думи, гневът на приятел, изневярата на съпруг, собственият ви провал, религиозната закостенялост край вас. И вие сте наранени, страшно сте превити. Кухото ви тръстиково стъбло, някога стройно, сега е прегънато и скрито в папура. А тлеещият фитил на свеща? Има ли пък нещо по-близко до смъртта от мъждукащия фитил? Яркият някога пламък сега потрепва и загасва. Все още топъл от вчерашния порив, но без огън. Не напълно изтинал, но и далеч от горещия пламък. Отдавна ли бе времето, когато сте горели с вяра? Спомняте ли си как тогава сте осветявали пътя? А после е дошъл вятърът. Студеният остър вятър. Казали са ви, че вашите идеи са глупави. Отсекли са ви, че мечтите ви са прекалено възвишени. Нахокали са ви, че се изправяте срещу изпитаното от времето. Нестихващият вятър е искал да ви повали. Да, за момент или може би цяла вечност вече, вие сте устоявали, но неспирните пориви са плющели върху вашия тлеещ фитил и вие сте били на косъм от тъмнината. Смазаните тръстики и тлеещите фитили. Обществото знае как да се справи с вас. То има място за повалените. Светът ще ви пречупи и светът ще ви угаси. Но писанието твърди, че Бог няма да го стори. Библейските автори рисуват нежното докосване на Създателя, който има специално място за смазаните и изморените на земята. Един Бог, който е приятел на нараненото сърце Един Бог, който разпалва вашите мечти. Това е посланието на тази тема, озаглавена «Когато сте разочаровали Бога». Нека чуем текста, върху който ще бъде изграден нашият духовен промисъл днес, и той е от Евангелието на Йоан, 21 глава, а там първите 11 стиха.
Подир това, Исус пак се яви на учениците на Тивериадското езеро. Ето как им се яви. Там бяха заедно Симон, Петър, Тома, наречен Близнак, Натанаил от Кана Галилейска, Завидеевите синове и други двама от учениците му. Симон Петър им каза: «Отивам да ловя риба». Казват му: «Ще дойдем и ние с тебе». Излязоха и се качиха на ладията. И през оная нощ не уловиха нищо. И като се разсъмваше вече, Исус застана на брега. Учениците обаче не познаха, че е Исус. Исус им казва: «Момчета, имате ли нещо за ядене?» Отговориха му: «Нямаме». А той им рече: «Хвърлете мрежата отдясно на ладията и ще намерите». Те прочие хвърлиха и вече не можеха да я извлекат поради многото риби. Тогава ония ученик, когато обичаше Исус, каза на Петър: «Господ е!» А Симон Петър, като чу, че бил Господ, препаса си връхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. А другите ученици дойдоха в ладията, защото не бяха далеч от сушата, на около 200 лакти, и влачиха мрежата с рибата. И като излязоха на сушата, видяха жаравата положена и риба турина на нея и хляб. Исус им казва: «Донесете от рибите, които сега уловихте». Затова Симон Петър се качи на ладията да извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой 153. И при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра.
Тогава оня ученик, когато обичаше Исус, казва на Петър: «Господ е!» А Симон Петър, като чул, че бил Господ, препаса си връхната дреха, защото беше гол, и се хвърли в езерото. Повтарям седмия стих от този доклад, за да фокусирам вниманието ви върху Петър. Преди да забележи той, слънцето се появява във водата, потрепващо златно кълбо върху морските вълни. Обикновено рибарите първи виждат слънцето, когато се покаже над планинските хребети. То отбелязва края на нощния им труд. Не е за този рибар, макар езерото да отразява светлината в сърцето на Петър, е тъмнина. Вятърът е хладен, но той не го усеща. Приятелите звучно спят, но на него всичко му е безразлично. Мрежата в краката му е празна, езерото студено, но мислите на Петър са другаде. Той е далеч от Галилейското езеро. Умът му е в Ерусалим. Повторно преживява една мъчителна нощ. Ладията се поклаща, а спомените му препускат. Гласовете на римската стража, проблясва меч, кръвта от ухото на Малх, протегната длан, докосване, думи на изобличение. Войниците го отвеждат. «За какво мислех, молви Петър, докато се взира в дъното на лодката? Защо избягах?» Петър е избягал. Обърнал е гръб на най-скъпия си приятел и е избягал. Накъде, не знаем. Навярно и той не е знаел. Намерил е дупка, барака, изоставена къща. Намерил е място, където да се скрие. И се е скрил. А беше се хвалил: «Даже и всички да се отвърнат от тебе, аз никога няма». Ови, Петър постъпва точно така, както се е клел, че няма да стори. Препънал се и е паднал по очи в ямата на своите страхове. И ето го там: «Даже и всички да се отвърнат от тебе, аз никога няма. Даже и всички аз никога няма. В сърцето на рибаря бушува война. Тогава инстинктът за самосъхранение се сблъсква с предаността към Христос и предаността побеждава само за миг. Петър става, излиза от скришното си място и тръгва към шума, докато не съзира осветените от фенери съдебни заседатели в двора на Каяфа. Спира близо до огъня и грее ръцете си. огънят искри с насмешка. Нощта е студена, огънят горещ, но Петър не е нито горещ, нито студен, а хладък. А Петър следваше отдалеч. Описва ситуацията Лука в 22 глава, 54 стих. Той е верен. Отдалеч. През онази нощ върви достатъчно близо, за да вижда, но достатъчно далеч, за да не бъде видян. Проблемът е, че го забелязват. Някои хора близо до огъня го разпознават. Ти беше с него, го предизвикват те. Ти беше с Назарянина. Три пъти хората казват това и всеки път Петър го отрича. И всеки път обаче Исус го чува.
Моля ви, спомнете си, че главният герой в тази сцена не е Петър, а Исус. Исус, който познава сърцата на всички хора, предварително знае и за отричането на приятеля си. Три пъти солта от предателството на Петър изгаря раните на Спасителя. Откъде съм сигурен, че Исус е знаел, казва авторът, от неговите действия. В Лука 22 глава 61 стих пише: И Господ се обърна и погледна Петър. Когато петелът пропява, Исус се обръща. Очите му търсят Петър и го намират. За момент всички хора на това място, войници, обвинители, свещеници, изчезват. В предутрения миг остават само двама души – Исус и Петър. Петър никога няма да забрави очите. Макар че лицето на Исус е вече окървавено и насинено, погледът му е твърд и ясен. Скалпел, който се забива в сърцето на Петър. Макар да трае само миг, погледът се запечатва завинаги. И сега, няколко дни по-късно на Галилейското езеро, погледът продължава да пронизва. Петър не мисли за възкресението, нито за празният гроб, нито за победата над смъртта. Мисли за очите на Исус, които виждат неговото падение. Добре ги познава. Виждал ги е и преди. Всъщност, виждал ги е точно на същото езеро. Все пак той е рибар. Подобно на останалите работи нощем. Той знае, че в прохладата на нощта рибата изплува, за да се храни близо до повърхността, а през деня се връща в дълбокото. Не, това не е първата нощ, която Петър прикарва по вълните на Галилейското езеро. Нито пък е първата му нощ без улов.
И така Петър си спомня и за една друга сутрин веднъж преди години. Повечето сутрини Петър и неговите другари продават уловената риба, поправят мрежите и се отправят към дома с торба пари и с чувство на удовлетворение. Но у нас и сутрин няма пари, няма удовлетворение. Работили са цяла нощ, но няма какво да върнат вкъщи, освен изморените гърбове и изтърканите мрежи. Но по-лошото е, че всички ще разберат. Всяка сутрин брегът се превръща на пазар, хората от близките селища идват, за да си купят риба. Настава оживление. Днес обаче риба няма. Тази сутрин Исус е там, получава. Тъй като хората се блъскат напред и няма къде да застане, той пита Петър дали може да превърне ладията му в амвон. А Петър се съгласява. Сигурно си мисли, че така поне от лодката ще има някаква полза. Докато Исус получава, Петър слуша. Хубаво е да чуеш нещо различно от плисъка на вълните. Когато свършва с множествата, Исус се обръща към него. С още една молба. Искат да ловят риба. Оттегли към дълбокото и хвърлете мрежите за лов. Петър изпъшква. Да отиде за риба е последното нещо, което му се иска. Ладията е изчистена, мрежите са укачени да се сушат, слънцето е високо, а той е изтощен. Време е да се прибира от дома. На всичко отгоре хората ги гледат. Веднъж вече са го видели да се връща с празни ръце. И освен това, какво разбира Исус от риболов? И Петър проговаря: Учителю, цяла нощ се трудихме и нищо не уловихме. Забележете умората в думите «цяла нощ». Отначало небето на тях е било огнено-оранжево, после среднощно-черно, после утринно-златисто. Часовете са минавали бавно, по-бавно от мудните облаци над луната. Разговорите са утихвали, а раменете все повече са се схващали. Докато селцето спи, мъжете са работили цяла нощ. Трудихме се. Вечерта са изтъргали палубата, приготвили са мрежите, по зале слънце са отплавали. Навътре в тъмните води под лунното небе. Издърпали са греблата, хвърлили са тежките мрежи на високо и надалече. Плясък по повърхността на водата и нищо не уловихме. Цяла нощ едно и също. Залюляваш и хвърляш мрежите високо и навътре. Оставяш да потъне, после чакаш тихо, издърпваш, след това отново. Хвърляш, издърпваш, хвърляш, издърпваш, хвърляш. Всяко мятане е молитва, но при всяко издърпване мрежата се връща празна, без отговор. Въздишка и отново хвърляш, но...
Бяха ловили риба 12 часа, а сега... Сега Исус иска да отидат отново. И не просто близо до брега, а на дълбокото. Петър вижда как приятелите му вдигат рамене. Поглежда към хората на брега, които го наблюдават. Не знае какво да прави. Исус може да разбира от много неща, но Петър разбира от риболов. Петър знае кога се работи и кога не. Знае, че има време за влизане на дълбоко и време за излизане на сушата. Здравият разум показва, че е време да си излиза. Логиката диктува да си пресметнеш загубите и да си прибираш вкъщи. Опитът казва да си събереш багажа и да отидеш да починеш. Но Исус предлага. Ако искаш, можем да опитаме още веднъж. Най-трудно се пътува до място, където вече сте си провалили. Исус го знае. Именно за това изявява желание да дойде и той. При първото излизане бяхте сами, но този път аз ще съм с вас. Опитайте пак, но този път аз ще бъда на борда. И Петър неохотно се съгласява да пробва още веднъж. В Лука 5 глава 5 стих четем. Но по твоята дума ще хвърля мрежите. Няма никакъв смисъл, но достатъчно дълго е бил близо до Назарянина, за да знае, че неговото присъствие е различно. Сватбата в Кана... Онова болно дете на римския стотник. Сякаш Исус въвежда нови правила в играта. Така греблата отново се потапят и ладията се отправя навътре, котвата се пуска, греблата се издърпват и мрежите политат още веднъж. Петър ги гледа как потъват и чака. Чака, докато се опънат до края на въжето. Рибарите мълчат и Петър мълчи. Исус също. Внезапно въжето се дръпва. Мрежата натежала от риба почти изхвърля Петър зад борда. «Йоане, Якове!» – извиква той. «Бързо, давайте!» Скоро ладията е така припълнена с риба, че левият борд е почти изцяло потопен във водата. Потънал до глезените в подскачащото сребро, Петър се обръща, за да погледне към Исус. Исус също го гледа. Тогава Петър осъзнава кой е Исус. Странно място за среща с Бога. На рибарска лодка, посред малко езеро, в никому неизвестна страна. Но е съвсем характерно за този Бог, решил да дойде в нашия свят. Такава е срещата на онези, които са готови да опитат отново с Него. След този улов, животът на Петър се промени. Той обръща гръб на езерото, за да следва Месия. Остава ладията с мисълта, че никога няма да се върне към нея. Но сега си е върнал. Кръгът си е затворил.
И ето същото езеро, същата ладия, даже същото място на брега. Но Петър не е същият. Трите години живот с Месия са го променили. Видяло е много неща. Твърде много проходили сакати, опразнени гробове, твърде много часове в слушане на думите му. Той вече не е онзи Петър. Галилея е същата, но рибарят е различен. Защо отново е тук? Какво го е накарало да се върне в Галилея след разпъването на Христос? Дали отчаянието? Според някой да, но не и според мен. За хората, които са познавали Исус, надеждата умира трудно. Мисли, че Петър е един от тях. И именно тя го връща обратно. Надеждата. Странната надежда, че на брега, където го е срещнал за първи път, ще го срещне отново. Така Петър отново е в ладията посред езерото. Отново е ловил риба цяла нощ и отново езерото не им е дало нищичко. Мислите му се прекъсват от нечий вик от към брега. Хванахте ли нещо? Петър и Йоан вдигат глави. Вероятно е някой от селото. Не, изкрещяват. Опитайте от дясната страна, извиква в отговор гласът. Йоан поглежда към Петър. Защо не? И мрежите политат. Петър увива въжето около китката си в очакване. Няма смисъл. Въжето се изопва и мрежата се обтяга. Петър пренася цялата си тежест на другата страна и започва да придърпва мрежата. Навежда се издърпва. Толкова е погълнат от работата, че все още не съзнава какво се случва. За разлика от Йоан. Моментът е толкова познат. Това вече се е случвало. Дългата нощ, празните мрежи. Викът да хвърлят още веднъж. Пляскащата риба по палубата на лодката. Чакай малко. Той вдига очи към човека на брега. Той е, прошепват устните му. После по-силно. Това е Исус, после звикове. Това е Господ. Петре, Господ е.
Петър се обръща и поглежда. Исус е дошъл. Не просто учителят Исус, а Исус, който е надвил смъртта. Царят Исус. Исус, победителят на тъмнината. Исус, Богът на небето и земята е на брега. Приготвя огън. Петър се хвърля във водата, приплува до брега, измъква се мокър и трепещ и застава пред приятеля, когото е предал. Исус е стъкмил жарава. И двамата си спомнят последния път, когато Петър е стоял до огъня. Петър е разочаровал Бога, но Бог отново идва при него. Това е един от малкото случаи в живота на Петър, когато той мълчи. Нима има подходящи думи. Моментът е прекалено свят за думи. Бог предлага закуска на приятеля си, който го е предал. И Петър отново намира благодат в Галилея. Какво бихте казали в такъв момент? Какво казвате в такива моменти? С Бога сме насаме. Само вие и Той знаете какво сте направили. И никой от двама ви не се гордее с това. Какво му казвате? Какво правите? Можете да направите като Петър, да застанете в присъствието на Бога, да се изправите пред погледа му, да стоите мълчаливо и да чакате. Може би това е единственото, което сте в състояние да сторите. Твърди съкрушени, за да кажете каквото и да е, и твърди обнадеждени, за да избягате. Просто заставате пред него. Заставате онемели. Той се е върнал. Кани ви да опитате още веднъж. Този път с него.
И накрая трябва да обсъдим един последен въпрос. Жизнено важен въпрос. Току-що чухте разказа за срещата на Бога с един мъж, наранен от самия себе си, от своето малодушие, егоцентричността си и предателството си към Бога. Но защо подобни разкази се намират в Библията? Защо Евангелията са пълни с такива хора, с толкова отчаяни хора? Макар че проблемите им са различни, състоянието им е едно и също. Те са хванати в капан, отблъснати от всички, отхвърлени от всякъде, нямат на къде да се обърнат, но устните им отчаяна молитва, в сърцата им полузабравени мечти, в ръцете им едно скъсано въже, а пред очите им устните на назарянина, които прошепват: «Не се отчаивай!» Той умее да се приближава, когато всички останали се отдалечават. Действията на този човек са изненадващо прости. Думи на съчувствие, докосвания с любов. Пръстите докосват невиждащи очи. Ръката застава върху изморено рамо. Думите изпълват натежали сърца. И всичко това в изпълнението на едно пророчество. Смазана тръстика няма да пречупи и тлеещ фитил няма да угаси. Защо Бог ни е оставил една след друга толкова приказки за възстановяването на съсипан живот? За да сме благодарни за миналото? Или за да погледнем с възхищение към делата на Исус? Не съвсем. Целта на тези разкази не е да ни опишат какво е направил някога Исус, а какво прави сега. И нека завършим тези размисли върху тази невероятна история за това как Бог се протяга към нас с цялото си разбиране и топлота в моментите, когато ние сме го разочаровали, и да завършим с думите на Павел, който обяснява следното. Всичко, що е било отнапред писано, писано е било за ваша поука, да чрез твърдостта и утехата от писанията да имаме надежда.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио Голос на
надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с рубриката за вашето здраве, в която ще ви представим един материал заглавен „Пълният потенциал на сърцето“. Истината е, че въпреки че днес знаем повече за човешкото сърце, откакто в сравнение с всяко друго време, се отнасяме към него с все по-малко уважение. Всъщност, в един идеален свят, заболяванията на коронарните артерии на сърцето, които убиват много жени и мъже по света всяка година, не биха вземали преждевременно живота на хората на възраст 45, 55 и 65 години. Сърцата биха работили добре и надежно, преминавайки непреодолими препятствия, които биха ни помогнали да доживеем до стотния си рожден ден, а и след това. Клинични проучвания, както и изследвания на здравето и начина на живот и на най-възрастните хора в света, се пресичат в една неопровержима точка. Не е заложено човешкото сърце да се разболее в разцвета на силите ни. То е създадено да издържи поне 70 години, въпреки че може би не чак до 120 годишна възраст, както твърдят някои американски специалисти по дълголетие. Но прекалено често тази изкусна помпа с размерите на юмрук, непрекъсващата машина, изградена от мускули, нерви, кръвоносни съдове и предаватели на електрически импулси, се руши от ежедневни изкушения, като тройния чизбургер, часовете пред телевизора и от стресиращия ни свят, който минава покрай нас по-бързо, отколкото някога сме си мислили, че е възможно. Ако искате доказателство за ненапълно развитие потенциал на сърцето, вземете пример от хората на остров Окинава, японски остров в източно-китайско море. Там живеят най-много столетници. На всеки 100 000 жители се падат по 35 столетника, докато в България в края на 2006 според статистиката те са общо 279 на брой. Заради традиционния начин на живот, в който се ценят спокойствието и духовността, ежедневното спортуване и режим на хранене с ниско съдържание на ненаситени мазнини и високо съдържание на плодове, зеленчуци, соеви протеини и риба, смъртността от коронарни заболявания е с 84% по-ниска от тази в Великобритания, например. На каменна плоча, която гледа към морето, в едно малко селце на Окинава, е издълбана древната местна поговорка. На 70 си още дете, на 80 млад мъж или жена, а ако на 90 небесата се отворят и някой те покани там, кажи му: върви си и се върни, когато стана на 100. В момента, в който изследователите оповестиха на света изключително здравословния за сърцето начин на живот на хората на Окинава, журналисти от Запада се отправиха на тълпи към острова. Там попаднаха на силните и здрави жители, водещи пълноценен живот без лекарства, без домове за възрастни или животоподдържащи системи. В едно село 100 годишна жена надпива целия екип, който е там, за да снима филм. 90 годишен човек, трениращ бойни изкуства, побеждава по националната телевизия шампион по бокс на около 30 години. А една 105 годишна жителка убива змия с палка за мухи и става местна легенда. Кой е ключът към дълголетието? Междувременно, медицински изследвания разкриват как е възможно да се постигнат подобни подвизи. Столетниците имали удивително здрави сърца, артерии, присъщи по-скоро за млади хора, нисък холестерол и минимални нива на окислителен стрес, виновник за атеросклерозата, опасното стеснение на артериите от плаки, което може да се усложни с образуване на кръвен съсирек и да доведе дори до спиране на сърцето. Докато изучават 600 от най-възрастните жители на Окинава, изследователите стигат до още по-изненадващото заключение, че на природосъобразния начин на живот се дължат 80% от изключителното здраве на сърцата им, докато на генетичната предразположеност се падат само 20%. Учените вярват, че ако хората на Запад възприемат подобен начин на живот, много от кардиологичните отделения в болниците ще бъдат затворени завинаги. Но за да постигнем това, ще трябва да овладеем изкуството да живеем като народа на Окинава. То включва практикуването на бавно хранене с нискокалорични храни, наречено хара-хачибо, което означава да станеш от масата, когато си се нахранил на 80%, както и спокойният възглед за живота, познат като тайгай, и задълбочената съзерцателна духовност. В последните няколко десетилетия обаче станахме свидетели на тъжната истина, че здравите сърца на хората на Окинава не се обославят от добри гени. Сред жителите на острова смъртността от сърдечно-съдови заболявания сега е най-висока от цяла Япония в резултат на възприятия западен режим на хранене и начин на живот. Според Исландския институт по дълголетие, инуитите, местното население на Гренландия, имат много по-ниска честота на сърдечно-съдови заболявания от своите датски съседи на същия континент. Благодарение на хранителен режим, включващ риба, богата на полезните за сърцето незаменими омега-3 мастни киселини. Проучване, публикувано в списание Lancet, сочи, че жителите на остров Крит, които наблягат предимно на продукти, озрели под средиземноморското слънце, боб, зехтин, плодове, много риба, са около 50-70% по-малко застрашени от периодични сърдечно-съдови заболявания в сравнение с хората на Запад, които практикуват здравословно хранене. Това е валидно въпреки факта, че нивото на холестерол при жителите на Крит и хората, следващи западния режим на хранене, е почти едно и също. Медицинските изследователи проявяват интерес към критския начин на хранене, след като проучване продължило 15 години разкрива, че обитателите на острова са по-здрави от жителите на други страни, като Финландия, Япония, Гърция, Италия, Холандия и САЩ. Особено важно е откритието, че населението на Крит е със смъртност на половина на тази в Италия, въпреки че и при двете групи кухнята е от средиземноморски тип. Основната разлика е във високата консумация на риба сред населението на остров Крит. Нека сега да видим какви са резултатите, свързани с изследвания, по-скоро статистиката, относно сърдечно-съдовите заболявания в България. В съвременния свят сърцето ни е в непрекъсната опасност, въпреки напредъка в кардиологията през последните 30 години. Почти всяка седмица се появява информация за по-нови рискови фактори за сърцето, както и за нови лекарства. Изследователите са открили гени, за които се смята, че са отговорни за случаите на инфаркти в семейства с дълга история на сърдечно-съдови заболявания. Изолирали са и гени, които биха могли да увеличат риска за определени хора или пък опасността от дадени предразполагащи към риск тенденции. Лекарите стигат и до все повече открития, свързани с химичните коктейли, които биха могли да понижат риска от инфаркт, като поддържат ниски нива на холестерол и нормално кръвно налягане. Биолозите описват с невероятна точност биохимичния процес, водещ до образуване на плаки по артериалните стени. Въпреки това България е на едно от първите места по смъртност от мозъчен удар или инфаркт. За съжаление, около една трета от покосените от инфаркт умират преди да стигнат до болницата. Коронарните заболявания си остават основна причина за смърт в страната ни. Сърдечно-съдовите заболявания, в това число хроничните сърдечни заболявания и миокардният инфаркт, са отговорни за около 4 от всеки 10 смъртни случая. Британската кардиологична фондация отбелязва, че докато броят на смъртните случаи вследствие на инфаркт бавно спада, броят на хората, живеещи с сърдечно-съдови заболявания, се е увеличил до зашеметяващите 2 милиона и 700 хиляди. Много от тях вероятно не съзнават пълната степен на риска, на който са изложени. В Великобритания в момента 878 000 души са с болно сърце и те ще прекарат остатъка от живота си в омаломощаваща ги умора, която настъпва в резултат на неефективна съкратителна способност на сърцето. Много от тези пациенти се нуждаят от трансплантация на сърце, но вероятно няма да я доживеят. Всички те са в постоянен страх от следващия инфаркт. В рамките на 6 години от първия си инфаркт, 18% от мъжете и 35% от жените, оцелели при първия сърдечен удар, са предразположени към втори. Каква е връзката на сърдечно-съдовите заболявания с начина на живот? Как подобно нещо може да се случва в Европа през 21 век? Истината е, че въпреки познанията си, ние не се отнасяме с уважение към сърцето. Щастливият и активен живот е гаранция за доброто му здраве. Но начинът, по който живеем в момента, предвещава огромни заплахи. Повечето хора поглъщат прекалено много храна и спортуват твърде малко. В резултат на това мнозина са затлъстели или с наднормено тегло, изискващо специално лечение. Храните, които избираме, често са изключително нездравословни и претоварват организма с най-лошия вид мазнина и въглехидрати, като същевременно се лишаваме от полезните мазнини, фибри и антиоксиданти, особено важни за здравето, а стресът, който толкова често присъства в живота ни, принуждава организма да се справи с необичайно високи нива на разрушителните стресови хормони и ни отнема крайно необходимото свободно време за релаксация. Малката помпа, и което е изключително важно, артериите, отговорни за пренасенето на кръвта в организма, не са пригодени за атаките на 21 век. Самият сърдечен мускул се нуждае от постоянно захранване с богата на кислород кръв, доставена чрез мрежа от коронарни артерии. Ако съсирек блокира някоя артерия или ако вътрешната стена, на който и да от тези съдове, е променена от отлагане и се стигне до стесняването му, сърдечният мускул страда от остър кислороден дефицит. Лишеното от кислород сърце боли. Това обяснява кратката гръдна болка, наречена ангина пекторис, стенокардия. Още по-страшно е, че лишените от кислород клетки в определен участък на сърдечния мускул може бързо да загинат, което води до инфаркт, който може да се усложни с сърдечна недостатъчност или дори да доведе до смърт. Скъпи приятели, независимо, че жените все още не са засегнати в такава голяма степен като мъжете, сърдечно-съдовите заболявания далеч не са само мъжки проблем. Въпреки, че сърдечно-съдовите заболявания убиват 4 пъти повече жени в сравнение с рака на гърдата, повечето жени са по-обезпокоени от рак. Много лекари, които през 80-те години на 20 век са омаловажавали факта, че жените страдат от сърдечни заболявания, все още пренебрегват в огромна степен сърдечно-съдовите рискове при тях. Понякога се стига дори до поставяне на грешна диагноза или отхвърляне на възможността за инфаркт при изявата на сърдечна симптоматика. Нека да видим кои са митовете за сърцето на мъжете. Има два много широко разпространени мита. Първият е, че само мъжете страдат от сърдечно-съдови заболявания, а вторият, че риск съществува само при възрастните жени. Може би ще ви изненада фактът, че в Великобритания ежегодно над 20 000 жени под 65 години получават инфаркт и това далеч не се дължи на напреднала възраст. И докато процентът на мъже преживели инфаркт спада, при жените той се покачва. На жените се падат едва 25% участие във всички проучвания, свързани с сърдечно-съдовите заболявания, което не дава на личните лекари необходимите данни, за да разпознават симптомите при пациентките и да ги лекуват. Какво трябва да знаете? Първо, жените подценяват рисковете за себе си. Британската кардиологична фондация наскоро публикува доклад, според който само една на всеки 4 жени определя сърдечно-съдовите заболявания като единствената и най-голяма заплаха за продължителността на живота, докато 40% вярват, че това е рак. Тази представа е най-широко разпространена сред младите жени. Само едно от всеки 10 момичета на възраст между 16 и 24 години се страхува от сърдечно-съдови заболявания, докато половината от тях се боят от рак на белите дробове или на гърдата. Втория факт е, че докладът на Британската кардиологична фондация изтъква липсата на информираност сред жените за основните рискови фактори за възникване на сърдечно-съдови заболявания. Само 8% от запитаните отбелязват като фактори, увеличаващи вероятността от увреждане на сърцето, високите нива на холестерол в кръвта, 5% го отбелязват, и високото кръвно налягане, а 12% – генетичната предразположеност. Третия факт. Животът на 38% от жените е застрашен до една година след първият им инфаркт, докато при мъжете процентът е 25%. Въпреки това, едва 40% от пациентките, преживели инфаркт или страдащи от стенокардия, приемат аспирин всеки ден, а към 25% вземат статин – препарат за понижаване нивото на холестерола в кръвта. И още нещо, което трябва да знаете, то е свързано с менопаузата. Тя е определящ момент за жените и сърдечно-съдовите заболявания. Преди този период високите нива на естроген в организма предпазват сърцето по естествен начин. След менопаузата нивата на холестерола се покачват, което увеличава риска от увреждане на сърцето, особено ако се повишат и триглицеридите – друг вид мазнини в кръвта. По принцип, за жените с високи нива на триглицериди и ниски нива на добър холестерол съществува по-голям риск от сърдечно-съдови заболявания, отколкото за мъжете с подобни нива. Причината за сърдечните заболявания при жените са различни. Например, диабетът тип 2 увеличава риска от увреждане на сърцето повече при жените, отколкото при мъжете. Жените, които пушат, са два пъти по-застрашени от инфаркт от мъжете пушачи. Депресията също е по-силен рисков фактор при жените, отколкото при мъжете. И накрая, жените са изправени пред рискови фактори, които не съществуват за мъжете. Единият от примерите са контрацептивите. Високото кръвно налягане е по-често срещано при жени, вземащи контрацептиви перорално, особено в случаите на пациентки с наднормено тегло. Също така повишеното кръвно налягане по време на бременност, въпреки нормализирането му след раждане, по-често води до високо кръвно налягане през по-късен етап от живота на жената. Какво могат да направят жените? Само преди няколко години лекарите препоръчваха хормонална терапия за жените в менопауза като начин за предпазване на сърцето. Но през 2002 година проучване разкри, че това не пази сърцето, а дори увеличава риска от образуване на кръвни съсирици през първата година. Една година по-късно Комисията за безопасност на лекарствата във Великобритания препоръча хормоналната терапия да не се използва за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания, защото тя не действа в тази посока. Разговаряйте с личния си лекар и се опитайте да разберете доколко е застрашено сърцето ви. След това започнете да се храните разумно, да спортувате и да се опитате да намалите стрес. Следете за колебания в теглото си, за обиколката на талията, за нивата на холестерол и кръвно налягане. Ако имате някакви притеснения, обсъждайте ги с лекаря. Това е добър съвет и за мъжете. Животът ви зависи от здравето на коронарните артерии. Но тези важни кръвоносни съдове не се спогаждат добре с мазнините, които поглъщате с една пица калцоне, с отровата съдържаща се в кутия цигари, с безкрайното време прекарано в колата, зад бюрото или пред телевизора, с стрес от прекалено дългата работна седмица или ужасното ежедневно пътуване до работа с градски транспорт. Често можем да си помогнем, но не го правим. Спомнете си велосипеда в избата или касетата с упражнения, които искате да използвате, но рядко го правите в действителност. Вместо да водим живот здравословен за сърцето ни, ние по-скоро го пренебрегваме, вероятно надявайки се, че последните научни открития ще го спасят, когато започне да боледува. Много от нас могат да си спестят лекарска намеса, само ако осигурят на сърцето си необходимите грижи. Какво точно причинява инфаркт? Лекарите могат да дадат научно обяснение за това. Той се получава след като е настъпило увреждане на коронарните артерии, жизнено важните съдове, захранващи сърдечния мускул. Коронарните заболявания са тясно свързани с окислените мазнини, които се натрупват по вътрешните артериални стени под формата на плаки. Това води до постепенно стесняване на артериите и може в последствие да наруши функцията им, да ги увреди и да се стигне до пълното им запушване. А какво уврежда артериите? Според доктор Стивън Дженкинс, кардиолог-консултант в болница Кромуел, Лондон, това са основно тютюнопушенето, хипертонията и високите нива на холестерол. Има тревожни статистически данни, че комбинацията от трите изправя хората пред много висок риск. Всички те са свързани с начина на живот, който водим. В края на 2004 година голямо проучване, включващо 30 000 души от цял свят, сочи, че 90% от инфарктите се причиняват само от няколко рискови фактора. Четири от тях са въпрос на личен избор. Тютюнопушене, стрес, заседнал начин на живот, твърде малко плодове и зеленчуци в дневното меню. Останалите са по-скоро от медицински характер, но не се заблуждавайте. Всеки един от тях е пряко свързан с начина ви на живот. Те са абнормни нива на холестерол и високо кръвно налягане. Споменахме за тях. Диабет и затлъстяване в коремната област. Това, което е любопитно и важно в проучването е, че то обхваща 52 страни и включва мъже и жени от всички възрасти, раси и социални и икономически групи. Изследването показва, че независимо дали сте бедна жена от Брадфорд или богат мъж от Токио, абсолютно едни и същи рискови фактори могат да доведат до инфаркт. В повечето случаи това са прекалено дългото обездвижване, неправилното хранене и постоянният стрес. Така че не бъдете от хората, които чакат науката да спаси сърцето им. Истината е, че възприемането на здравословен начин на живот може да започне да действа едновременно върху всички рискови фактори, водещи до инфаркт. Полезно е да знаете какви са различните заплахи за сърцето и ние ще ви говорим за това в следващите наши теми от тази рубрика, но истинската ни цел е да ви покажем как да се преборите с всички тях чрез една опростена програма, която действа върху първопричината – съвременния начин на живот, който много от нас водят, характеризиращ се с липса на движение, прекомерно гледане на телевизия, висококалорични храни – и напрежение. Надявам се да бъдете мотивирани да направите една качествена промяна на вашия живот, за да се отнесете с нужното внимание и уважение към собственото си сърце.
Ще съм с тебе аз и не ще се върна никога. Живота стана, нуждая се повече от теб, нуждая се. И думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се. Твоето присъствие принадлежа. Сърцето ми разбито се върна у дома. И не ще остана сам. Нуждая се повече от теб, нуждая се. Те не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Слушайте Адвентистское всемирное радио, голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.